Nu v-aș dim te dașor mici, bași dut în diechi mai iete ga Kur'ani famălart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأكثرهم الفاسقون صدق الله العلي العظيم
Ju jeni populli më i dobishëm, i ardhur për të mirën e njerëzve, të urdhëroni për mirë, të ndaloni nga veprat e këqija dhe të besoni Allahun. E si kur dhëtarët e librit të besonin drejt, do të ishte shumë mirë për ta. Disa prej tyre janë besimtar, por shumica e tyre janë largë rrugës së Zotit.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin në programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Iraqi, të gjitha sanksionet duhet të hiqen. Zëvëndës Ministri Politikë i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit të martë në mbrëmje pas përfundimit të takimit të Komisionit të Përbashkët të marveshjes bërthamore në Vjenë, theksoj heqen e të gjitha sankcionëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër Republikës Islamike të Iranit. Në një intervistë për kanalin televiziv Iranian në gjuhën angleze Press TV, Seyed Abbas Araghchi, Zëvëndës Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, sqaroi se të gjitha sanksionet që janë vendosur pas zbatimit të marrëveshjes bërthamore të dyja që janë nën administratën Obama dhe ato nën administratën Trump duhet të shfuqizohen. Zëvëndës shefi i diplomacisë iraniane Araghchi për të arsyequar sanksionet ka të gjithashtu thënë, Republika Islamike e Iranit insiston në heqjen të gjitha sanksioneve përfshirë ato, ka të thënë. Zëvëndës Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit gjithashtu vuri në dukje masat për veprimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Republikës Islamike të Iranit duke vërejtur se pozicioni i Republikës Islamike të Iranit nuk kanë ndryshuar. Shtetet e Bashkuar të Amerikës duhet së pari të heqin të gjitha sanksionet dhe Republika Islamike të Iranit do të kthehet në detyrim dhe saj vetëm pasi të verifikoj heqen sanksioneve nga Shtetet Bashkuar të Amerikës. Seyed Abbas Araghchi, zëvëndës Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar grupit të tretë të punës të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore, i cili do të fillojë të punojë në Vjenë të mërkurën dhe është një orë më parë si grupi punës për marrëveshje dhe rrethana, thënë, komisioni do të përqendrohet në rregullimet praktike, përveç rishikimit të procesit të verifikimit dhe kozgjatës së tij. Detyra këtij grupi punues do të jetë të vendosë një kalendar për veprimet e të gjitha palëve për të përmbushur detyrimet e tyre, tha në fjalën e tij zëvendëshefi i diplomacisë iraniane Araghchi. Zëvendës Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit për çështje politike theksoi se Republika Islamike e Iranit nuk e pranon që bisedimet të vazhdojnë pa rezultat, duke shtuar se nëse ndjejmë që palët e tjera nuk janë mjaft serioze, ne do të ndërpresim bisedimet. Araghchi gjithashtu shprehu kënaqësinë për ngjashmërinë e pozicioneve të Kinës dhe Rusisë me Republikën Islamike të Iranit dhe thënë, para takimit të së martës të Komisionit të Përbashkët të Marrëveshjes Bërthamore në bisedime dypalëshe dhe tripalëshe me delegacionet kineze dhe ruse ne kuptuan se ndajmë pozicionet e njëjta në pothuajse të gjitha rastet. Princi Kurorës i Arabisë Saudite në duan marrëdhënie të mira me Republikën Islamike të Iranit. Princi Kurorës i Arabisë Saudite tha se Republika Islamike e Iranit është një vend fqinj dhe Riadi shpreson të ketë një marrëdhënie të mirë me Teheranin. Sipas një raporti nga Russia Today, Princi Kurorës i Arabisë Saudite Muhammed bin Salman në një fjalim televiziv të mërkurën deklaroi: Riadi është duke punuar me vendin e rajon dhe në botë për të gjetur një mënyrë për të arritur marrëdhënie të mira me Republikën Islamike të Iranit që do të përfitojnë të gjithë. Bin Salman, Princi Kurorës i Arabisë Saudite, vuri në dukje qëllimet e përbashkëta të dy vendeve dhe tha se Riadi dëshiron që Republika Islamike e Iranit të jetë një vend i zhvilluar dhe rajoni dhe bota të shkojnë drejt rritjes dhe prosperitetit. Pa përmendur shkeljet e përsëritura të marrëveshjes së armpushimit nga vendi i tij në Yemen, Princi Kurorës i Arabisë Saudite gjithashtu pretendoi se Riadi shpreson që qeveria kombëtare e Shëtimi Kombëtar të Jemenit të pranojë marrëveshjen e armpushimit dhe të ulet në tryezën e negociatave. Dy muaj më parë, Arabia Saudite propozoi një iniciativë që Riadi pretendon se kërkon paqen në Yemen. Qeveria jemenese e Shëtimit Kombëtar ka quajtur planin e Arabisë Saudite jo real dhe një përsëritje e kërkesave të agresorëve dhe ka bërë thirrje për një fund të sulmit toksor dhe ajror dhe heqjen e rrethimit që zhvillohet te Jemeni si një hap i parë drejt një armpushimi. Zarif takohet me presidentin e rajonit të Kurdistanit të Irakut. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif, i cili është në rajonin e Kurdistanit të Irakut, të martën në mbrëmje u takua me presidentin e rajonit të Kurdistanit Nicervan Barzani. Sipas agjencisë IRNA në dëlemë, çështje ndërkombëtare dhe rinale, si dhe marrëdhënit dypalëshe midis Republikës Islamike të Iranit dhe Irakut u diskutuan gjatë takimit midis Mohammed Javad Zarif, Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit dhe Nicervan Barzani, presidenti i rajonit të Kurdistanit të Irakut. Takimi i mbajtur në Erbil të martën në mbrëmje diskutoi çështjen ndërkombëtare dhe zhvillime si dhe marrëdhënie politike dhe ekonomike midis Republikës Islamike të Iranit, Irakut dhe rajonit në fjalë. Më parë gjatë ditës Zarifu takua veçmës me kryeministrin e qeverisë rajonale të Kurdistanit të Irakut, Marsur Barzani dhe udhëheqësin e Partisë Demokratike të Kurdistanit të Irakut Masud Barzani. Ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit të hënën në mëngjes arriti në kryeqytetin irakian Bagdad nga Katari. Në Bagdad, shefi i diplomacisë iraniane Zarifu takua me zyrtarë dhe figura irakiane në nivele të ndryshme, duke përfshirë presidentin, kryeministin, kryetarin e parlamentit, udhëheqësit fetar shi dhe sunisi dhe figura akademike irakiane. Në këtë takimin, një nga çështjet kryesore për të cilën ranë dakord zyrtarët irakian ishte vlerësimi për rolin kryesor të Republikës Islamike të Iranit në stabilitetin e rajonit dhe luftën kundër terrorizmit dhe përpjekjet për të forcuar marrëdhënien me fqinjen dhe saj veçanërisht Irakun. 2700 njerëz të tjerë infektuar me COVID-19 në Angli. Ministria Britanike e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale njoftoi së natën kaluar rezultatet e testit të koronës së 2685 njerëzve të tjerë në këtë vend ishin pozitiv dhe numri pacientëve përfundimtar me COVID-19 arriti në 4.409.631 njerëz, sipas agjencisë i rrit të lajmë njoftimi mbretër. Ministrisë Britanike të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale thotë natën e kaluar 7000 persona të tjerë vdiqën nga koronavirusi. Në Mbretërinë e Bashkuar deri më tani 127451 njerëz në këtë vend ka qenë viktimë të koronavirusit. Zyra Kombëtare e Statistikës Britanike ka vlerësuar më parë numrin e të vdekur në vend në më shumë se 150000 duke përmendur certifikatat e vdekjes. Qeveria britanike i konsideron viktimën e koronavirusit vetëm njerëz që vdesin brenda 20 ditëve nga një test koronar pozitiv, që nga e mërkura kësaj jave rreth 34 milion njerëz në Mbretërinë e Bashkuar kishin marrë dozën e parë të vaksinës korona dhe më shumë se 13 milion kishin marrë të dyja dozat e vaksinës, sipas Ministrisë Britanike të Shëndetësisë. Si dhe që përhapja virusit të mutuar në Mbretërinë e Bashkuar dhe statusi i disa prej tyre kundër vaksinës korona ka shtuar shqetësimet. Ushtarët dhe militantët sionistë në sulmin palestinez në Kocsin e Pushtuar, burime mediatike raportuan se militantët dhe ushtarët e regjimit sionist sulmuan demonstruesit palestinez në Kocsin e Pushtuar. Sipas agjensisë informative të lajmit Palestine Today, forcat e regjimit sionist përsëri sulmuan demonstruesit palestinez në Kocsin e Pushtuar në natën e kaluar. Pas sulmit midis dy palëve filluan luftime të ashpra. Militantët dhe ushtarët e regjimit sionist përdorën municione të vërteta dhe gaz lacjellës kundër protestuesve palestinez të tamburimet e medjave. Sipas raporti, një numër palestinezësh u plagosën dhe të tjerë u arrestuan nga militantët sionistë. Si rezultati sulmeve të mbrojtshme të regjimit sionist, Kocsi i Pushtuar dhe disa qytete të tjera të Palestinës ka qenë dëshmitare të përplasjeve midis milicive sioniste dhe demonstruese dhe besimtarëve palestinez në ditët e fundit në protestë për krimet e vazhdueshme të regjimit sionist kundër xhamisë Al-Aqsa dhe palestinezëve. Të njëjtën e kaluar, 105 palestinezë u plagosën në një përleshje të ashpër midis ushtarëve të regjimit sionist dhe të rinjve palestinezë në Kocsin e Pushtuar. Numri i viktimëve nga koronavirusi në ditë kaloi në 3000 njerëz në ditë. Për herë të parë që nga shpërthimi i koronavirusit, numri i viktimëve të koronavirusit në ditë në 24 orë të fundit ka tej kaluar shifrën 3000 njerëz. Sipas agjensisë Fars Telemin, sipas statistikave të fundit, numri i viktimëve të koronavirusit në Indi në 24 orë të fundit për të parë që nga fillimi i koronavirusit ka arritur në më shumë se 3280 njerëz. Për shifrë viktimëve të virusit korona në Indi gjatë ditës së kaluar, numri i vdekjeve të virusit në këtë vend arriti në mbi 200.000 njerëz. Nga ana tjetër, numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në këtë vend është akoma në rritje të shpejtë dhe në 24 orë të fundit më shumë se 362.000 njerëz në këtë vend janë infektuar me virusin korona. Sipas sajtit informativ World Matters, numri i njerëzve të infektuar me virusin korona në Indi ka arritur në 18 milion njerëz. Gjatë ditës së kaluar, numri i përgjithshëm i njerëzve të infektuar me virusin korona në të gjithë botën ishte rreth 660.000, të cilat sipas SKS statistike më shumë se gjysmë njerëz të infektuar në botë i përkisnin Indisë. Partia Socialiste merr 74 mandate, opozita 63, PSD 3, 35 kuti të fundit në Tiranë bën peng përfundimin e numërimit. Numërimi i kutive duket se po shkon drejt fundit në Shqipëri ku sipas dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor deri në mesatën e ndjeshme numëruar 6164 kuti nga 5199 dalin nga rang vendi. Duke se është qarku i Tiranës ai që përmban peng përfundimin e procesit të numërimit për partitë me 35 kuti të fundit. Deri më tani Partia Socialiste rezulton se forca parë dhe fituese zgjedhën me 74 mandate deputetësh, ndërkohë Partia Demokratike dhalatë sa e ka mundur që të marrin 59 mandate dhe Lëvizje Socialiste për Integrim vetëm 4 mandate. Surprizë ka qenë edhe Partia Socialdemokrate të Mdoshit, i cili edhe pse u tërhoq nga gara për deputet arritet të siguroi 3 mandate. Nga ana tjetër, partitë e tjera dhe kandidatët pavarë nuk arritën që të kalojnë pragun dhe të mund të marrë një mandat në parlament. Më herët, kryeministri Rama festoi fitoren e partisë së tij më 25 prill me anë të një grumbullimi në sheshin e Skënderbeut ku mbajti edhe një fjalim për simpatizantët të pranishmit, ndërsa kreu demokrat Lulzim Basha doli pak minuta më vonë në një dalje për shtyp ku tha se votat u vodhën nga qeveria dhe se lufta sapo ka filluar. Në këtë zgjedhje të 25 prill u votuan uftuan që të votojnë rreth 3.600.000 shqiptarë me të drejtë vote për të zgjedhur 140 deputetë parlamentarshëm. Ndryshe nga zgjedhjet e tjera për këtë herë, fleta e votimit ishte ndryshe, ku në të njëjtën fletë votimi zgjedhësit votuan për partinë dhe kandidatin e preferuar për deputet. Kjo bëri që të dalë një numër i lartë fletësh të pavlefshme, deri më tani janë plot 82.000 vote, gjë e cila sipas disa kandidatëve ka qenë edhe qëllimshëm duke prishur votat vlefshme nga numëruesit partijak. Rama merr mandatin e tretë dhe premton një Shqipëri kampion në bllokan me korridor blu, parqe dhe energji diellore, porte dhe aeroporte. Partia Socialiste festoi dje pas dite në sheshën Skënderbeu fitore në zgjedhjet e 25 prillit. Kur ka mbetur vetëm pak koti i votimit pa numëruar, fitori i Partisë Socialiste është e dukshme. Me fitoren e 25 prillit është partia e parë në Shqipëri prej 1992 që merr mandatin e tretë të qeverisës, një mandat që Rama preton se do ta shfrytëzojë për ta bërë Shqipërinë kampione të Ballkanit. Ëndra ime me sy hapur është që Shqipëria të bëhet kampione e Ballkanit, kampione në turizëm, agroturizëm, në energji, bujqësi, shërbimet cilësore të shpejta dhe të pak korruptueshme digjitale për çdo njeri të zakonshëm të këtij vendi. Me katë porta nga qielli dhe katë nga dejet e portar turizmi, dy porta të reja detare për tregtinë e Durrës së Vlorë. Me korridorin blu të shpeshtësisë lart nga Muriqani në Milot, Rrogozhia në Fier Vlorë, me dy pashë me energji diellore në dy vijak e Durrës, ka vënë edhe më tej Shqipëria në 5 në 6 vite të ardhshme mund të hap me një fuqi të papërmbajtur porta të armës së saj. Të nërëve dhe US në dojë që të buletin informativ të lemë. Të nërëve dhe US në vazhdim të ndishtë një komentin politik të ditës me temë presidenti Çek pranon akuzat kundër Rusis janë të pabaza. Republika Çeke, si një nga aleatët e Shtetit Bashkuar të Amerikës në Evropën Lindore, ka filluar kohët e fundit një luftë të madhe diplomatike kundër Moskës me dëbimin e një numri të madh të diplomatëve rus, duke i akuzuar ata për veprime kundër vendeve dhe vendime të ngjashme janë marrë edhe nga vende të tjera në rajon. Tani është e qartë se preteksti për fillimin e kësaj fushate diplomatike është thelbësisht për bazë dhe i dyshim. Presidenti Çek Miloš Zeman pranoi se nuk kishte asnjë provë që agjentët rusë ishin të përfshirë në bombardimet e vitit 2014 në dy depot të municioneve në vend. Republika Çeke njoftoi vendimin e saj për të dëbuar 18 diplomatë rusë, pasi qeveria çeke akuzoi Rusin për kryerjen e shpërthimeve të cilat vranë gjithashtu disa persona. Rusia u kundërpërgjigj duke dëbuar 20 diplomatë çek dhe duke akuzuar Shtetet Bashkuara të Amerikës për përfshirje në akuzë. Ndërsa tensionet midis Moskës dhe Pragës vazhduan, Ministria e Jashtme e Rusisë lëshoi një deklaratë ende në mbrëmje në përgjigje të veprimeve armiqësore nga Republika Çeke në dëbimin e më shumë se 60 diplomatëve rusë dhe i kërkoi Pragës të zvogëlojë personelin e saj në ambasadën në Moskë. Pas zhvillimit, Lituania njoftoi se do të dëbonte një numër diplomatësh rusë së bashku me Letoninë dhe Estoninë. Slovakia njoftoi gjithashtu se 3 diplomatë rusë do të dëbohen nga vendi. Qeveria rumune të hënën gjithashtu e quajti zëvendës atëshe unë ushtarak në ambasadën rusë në vend një element të padëshirosh. Zëdhënës i qeverisë ruse Dimitri Peskov tha të hënën se akuzat e pabazuar në lidhje me rolin e Rusisë në shpërthimin e vitit 2014 në një depo municioni në Republikën Çeke kishin dëmtuar rënd marrëdhënie dypalëshe. Vendet e Evropës lindore të cilat janë anëtarë të reja të Bashkimit Evropian dhe të Aleancës Atlantike të Veriut NATO, duke se kanë filluar këtë luftë diplomatike me Rusinë në mënyrë që të afrohen me Shtetet Bashkuara dhe të koordinojnë politikat e tyre me Washingtonin. Ata kanë intensifikuar presionin ndaj Rusisë duke izoluar atë në mënyrë diplomatike dhe duke detyruar atë të tërhiqet nga pozicionet e saj veçanërisht në drejtim të rritjes së pranisë së ushtarake në Detin e Zi dhe Detin Baltik. Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe partnerët evropianë në NATO janë përpjekur fort kundër Moskës në vazhdim e zhvillimit të fundit midis Rusisë dhe Perëndimit për shkak të krizës në Ukrainë lindore dhe ndërhyrjen në rritje në punët e brendshme të Rusisë me pretekstin e kërkimit të lirimit të Aleksej Navalni. Ata kanë njoftuar dhe zbatuar sanksionet e gjera kundër saj, qëllimi i përgjithshëm i këtyre masave është ulja e ndikimit dhe fuqisë së Rusisë. Dhe ashtë quajtë të frenimi saj, në të kundër presidenti rusë Vladimir Putin në një parlament të përparë për lënë përëndimin për kalimin e vijo të kushiturisë të Rusisë dhe përgjigjen e shpejt dhe vetëmtarë të Moskës ndaj veprime armiqësore të tyre. Të nderuar dëgjues, ndoqët komenti politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar. Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj mëshirës dhe indihmës ndaj të varfërve, një prej personave të dalluar dhe shëmbëlltyrë në fisnikëri dhe bujari, që ka ndëruar jetë në ditën e 10 të muajit të bekuar të Ramazanit, ka qenë Hazrete Khatijeja aleha salam, bashkëshortja dhe mbështetësja besnike e profetit të ndëruar të Islamit. Ardhur për gëzimi për pritësit e muaj të Zotit, muaj i netëve të lutjeve dhe duave, ka ardhur muaj i dashuris dhe sakrificës së robit, pranë Zotit, në sofrën bretërore për lypsit. Hapsir. Për shëndetje miqtë nderuar, agjërues dhe të dashuruar në mëshirën hyjnore, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Në pranë të dritës. Muaj i bekuar i Ramazanit është muaj i mëshirës dhe ndihmës ndaj të varfërve, një prej personave të dalluar dhe shëmbulltyrë në fisnikëri dhe bujari, që ka ndëruar jetë në ditën e 10 të muajit të bekuar të Ramazanit, ka qenë Hazrete Hatijeja aleha salam, bashkëshortja dhe mbështetësja besnike e profetit të nderuar të Islamit. Hazrete Hatijeja, në periudhën e ignorancës, me zemrën e pastër quhej me epitete të ndryshme, si zonja e grave të Kurejshve, zonja largpamse dhe e mençur, zonja e mençur, epitete këto që tregojnë pozitën e lartë që ajo gëzonte në mesin e njerëzve. Kjo zonjë nderuar dhe me maturie mençuri të lartë, kishte pasuri shumë të madhe dhe për shkak të kësaj pasurie, ajo kishte organizuar shumë karvan të tregtisë, për këtë arsye ajo quhej dhe princesha e fisit Kurejsh. Sipas disa transmetimeve, Hazrete Khatijeja para martesës me profetin e nderuar të Islamit, ishte martuar, mirëpo, disa hulumtues të historisë islame dhe shkollës shiite, besojnë se ajo më parë nuk ishte martuar me askënd, dhe martesa e parë dhe vetme e saj kishte qenë martesa me profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Shtëpia e Hazrete Hatijes aleha salam, edhe pas martesës me Hazreti Muhammedin, gjithashtu ishte shtëpi e plotësimit të nevojave të njerëzve të varfër dhe shtëpi e shpresës për bonjakët, sepse çdo njeri nevojtar dhe i varfër që kërkon strehim tek shtëpia e saj, aty i plotësoheshin nevojat me plot mirësi dhe bujari. Kjo zonjë nderuar me të gjithë sakrificën dhe rezistencën, ka mbështetur dhe mbrojtur jetën e profetit të nderuar të Islamit dhe të fisit Beni Hashim, që ishte gjithashtu për mbrojtësve kryesor të Hazreti Muhammedit. Prandaj ajo ka sakrifikuar të gjithë pasurinë e saj në këtë rrugë. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, duke përshkruar Hazrete Hatijen, ka thënë: "Hatijeja ka pranuar besimin në Zotin një në kohën kur të tjerët më quanin gënjeshtar dhe më dëbonin, dhe ajo më ka pranuar për profet të Zotit. Atëherë kur të tjerët më përgënjeshtronin, ajo më ka ndihmuar mua me pasurinë e saj, në kohën kur të tjerët më kanë privuar, Zoti i madhëruar më ka falur fëmijë me të, që nuk më ka falur me gratë e tjera që unë kam pasur."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernia Ampar Studei në gjuhën shqipe.
Hatijeja aleha salam ishte një bashkëshorte fisnike dhe e dashur për profetin e nderuar të Zotit. Kur Hazreti Muhammed kthehej në shtëpi, ajo dilte dhe e priste atë dhe solidarizohej me profetin Muhammed dhe i pastronte pluhurin e rrobave të tij dhe pastronte fytyrën e tij me fjalë të buta. Solidarizohej me të në vështirësi dhe presionin që i shkaktonin një besimtarët atij. Ibn Ishaku, historiani i parë në fushën e historisë së dekadave të para të Islamit, në veprën e tij Sirre Resulullah shkruan: Hazreti Muhammed, me çdo vështirësi që përballej nga njerëzit të cilët e përgënjeshtronin dhe refuzonin atë, dhe në këtë mënyrë shkaktonin pikëllim dhe vuajtje për të, Zoti i madhëruar nëpërmjet Hazreti Hatijes i mënjanonte atë vështirësi dhe atë pikëllim nga Hazreti Muhammed. Hazreti Hatijeja ja lehtësonte peshën e rëndë të fjalëve të vështira Hazreti Muhammedit. Ajo konfirmonte dhe mbështeste profesinë e Hazretit Muhammed dhe i konsideronte të pavlera sjelljet ofenduese dhe fjalët fyese të njerëzve ndaj Hazreti Muhammedit. Të gjithë e dim se gënjeshtra është e keqja më e madhe dhe një prej mëkateve më të këqija, dhe burimi i shumë veprave të tjera të këqija dhe mëkateve. Prandaj ajo konsiderohet një prej veprimeve më të këqija dhe më të papëlqyeshme, dhe njeriu nëse e bën zakon të gënjej, atëherë ka kryer veprim shumë të keq moral dhe një prej mëkateve të mëdha. Sipas disa transmetimeve, derisa të mos jetë një nevojë shumë e madhe, derisa të mos jetë një pyetje, një dobi e rëndësishme, gënjeshtra nuk lejohet në asnjë mënyrë. Gënjeshtra e privon njeriu nga mëshira hyjnore në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe humb kredibilitetin dhe vlerën e njeriu në mesin e njerëzve, dhe si rezultat e zhduk besimin publik dhe e fut shoqërinë në sëmundjen e hipokrizisë. Dhe si e tillë, gënjeshtra konsiderohet dëm i gjuhës dhe element që shkatërron besimin e njeriu. Në transmetimet islame, gënjeshtra konsiderohet çelësi i mëkateve. Imam Aliu a.s. thotë: sinqeriteti dhe e vërteta e fton njeriu në bamirësi, dhe bamirësia e fton njeriu të ecë drejt parajsës. Gjithashtu në një transmetim nga Imam Hasan Askari a.s. thuhet: të gjithë gjërat janë të vendosura në një dhomë, ndërsa çelësi i portës së asaj dhome është gënjeshtra. Në shëriatin islam, gënjeshtra në lidhje me Zotin, profetët dhe imamët masum, bëhet për shkak të prishjes së agjërimit. Në bazë të kësaj, një prej rasteve më të rëndësishme që në librat e jurisprudencës islame është paraqitur si veprim që e prish agjërimin, është paraqitja e gënjeshtrave ndaj Zotit dhe profetëve si dhe imamëve masum. Dhe nëse individi agjërues të pendohet më pas dhe të deklaroj se ka thënë gënjeshtër. Gjithashtu nëse individi agjërues të paraqesë atë gënjeshtër në mënyrë të shkruar dhe jo në mënyrë gojore, përsëri agjërimi i tij do të prishet. Citimi i një transmetimi i cili është shkruar në libra dhe njeriu nuk e di që ai transmetim është gënjeshtër, nuk do të shkaktojë probleme. Edhe pse kujdesi kërkon që ato transmetime duhet të citohen, duke thënë referenca të sakta në tekstin kryesor nga të cilat janë marrë. Përveç kësaj, nëse personi agjërues do të lidh ndonjë fjalë të pavërtetë dhe ndonjë gënjeshtër për dietarët fetar dhe transmetuesit e hadithit, edhe pse ai ka kryer veprim të ndaluar, mirëpo atij nuk i prishet agjërimi. Miq të nderuar, nëse na keni ndjekur ne gjatë këtyre ditëve, me siguri e dini se në këto ditë të veçanta dhe të rëndësishme, mundohemi të mësojmë edhe pak nga parimet e edukatës së lutjes dhe duas nga dietarët dhe prisit e mëdhenj fetar, dhe t'i bëjmë ato dritë udhëzimi në rrugën tonë. Një prej parimeve të edukatës së brëndshme dhe të lutjes, si dhe duas pranë fronit hyjnor, është mendimi i mirë dhe shpresa tek Zoti i madhëruar. Ai i cili ngre duart lart për të bërë dua dhe lutje, duhet ta di se plotësimi i nevojave të robërve të Zotit, sado që të jenë të mëdha ato, nuk shkakton kurfar mundimi për Zotin e madhëruar, dhe Zotin në bazë të mëshirës dhe bujarisë së vet, nuk kursen kurfar dhurimi për robin e ti të merituar. Prandaj, është me vënd që kur të bëjmë dua dhe lutje pran fronit hynor, të kemi mendimin e mirë dhe të shpresojmë për pranimin e asaj lutje dhe për plotësimin e nevojës son nga ana e Zotit të madhëruar. Në një rast Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë, kur të bësh dua dhe lutje, në po atë çast mendo se të është pranuar lutja dhe është i gatshëm plotësimi i nevojës tënde. Gjithashtu profeti i nderuar i Islamit a.s. ka thënë, bëni dua dhe lutje pran fronit hyjnor, ndërkohë që keni besim të sigurt se do t'ju pranohet lutja dhe do t'ju plotësohet nevoja. Mendimi i mirë dhe shpresa tek Zoti i madhëruar, për të cilën është theksuar shumë në të shumë transmetime, është manifestuar shumë mirë edhe në disa fraza të duas sa Abu Hamzeh e Mali, të cilat do t'i paraqesim në këtë edicion. Bismillahirrahmanirrahim. O Zot, të lutem për realizimin e asaj të cilën e ke premtuar, dhe ajo është falja dhe mëshira jote ndaj atij i cili ka mendim të mirë dhe shpresë tek ti. Nëse sot dikush tjetër përveç teje do të ishte informuar për mëkatin tim, unë nuk do ta bëja atë. Dhe nëse do të friksohesha nga ardhja e shprehjes së dënimit, do të largohesha nga i mëkat. Mëkatin nuk e kam bërë për këtë arsye që ti, si shikuesi çdo gjëje, je i parëndësishëm. Por atë mëkat e kam kryer në këtë arsye, se ti je mbuluesi më i miri të metave dhe të këqijave të njerëzve, dhe je bujari dhe fisniku më i madh. O dhuruesi mirësive më të mëdha, o pamirësi më i vjetër, ku është perdja jote e bukur që mbulon të metat e njerëzve? Ku është bujaria dhe falja jote e madhe? Ku është zgjidhja jote më e afërt e problemeve? Ku është ndihma jote e afërt për robrit? Ku është mëshira jote e gjërë? Ku është dhurimi yt më i mirë për robrit? Ku janë mirësitë tua të pafundme? Ku është dhurimi i mirësisë tënde të madhe? Ku është pamirësia jote e vjetër? Ku është fisnikëria jote, o fisnik? Të betohem në fisnikërinë tënde për hir të Muhamedit dhe familjes së tij. Më shpëto dhe udhëzo mua, o dhuruesi i begatis, o shtuesi i begatis. Unë nuk jam ai që mbështetem në veprat e mia për të shpëtuar nga dënimi yt, por kam besim në mirësinë tënde ndaj robërve, sepse ti je Zoti i devotshmërisë dhe i faljes. Pasi që ti je dhuruesi i mirësisë, bën mirësi dhe në bazë të bujarisë dhe fisnikërisë, i fal mëkatet e robit. Prandaj nuk e di se për çfarë të lavdëroj e të falenderoj. Për bukurinë të cilën e shtrin në gjithësi, apo për mbulimin e veprimit të keq, ose për të gjitha ato probleme dhe vështirësi nga të cilat më ke liruar dhe më ke shpëtuar mua dhe më ke dhënë shëndet të plot. O i dashuri atij i cili tregon dashuri ndaj teje dhe o drita e syve atij i cili kërkon strehim tek ti, për të arritur tek ti, është shkëputur nga të gjithë të tjerët. O Zot, a është e mundur që të na trajtosh ne përkundër mendimeve dhe shpresës tonë tek ti, ose ta shndrosh shpresën tonë në mëshirën tënde në një zhgënjim të madh? Kur? O Zot i madhëruar, nuk ekziston kur një mendim i tillë. O Zot, ne kemi shpresë të madhe tek ti. Ne nuk kemi zbatuar urdhrat e tu dhe tani shpresojmë që të na mbulosh mëkatet tona. Të kemi thirrur ty dhe shpresojmë që ti të na përgjigjesh. O Zotëria ynë, na realizo shpresën tonë. Ne e dim shumë mirë se çfarë meritojmë në bazë të veprimeve tona. Mirë po e dim edhe këtë, se ti nuk na dobon ne nga froni yt hynor, edhe pse ne nuk e meritojmë mëshirën tënde, mirë po ti e meriton atë që me anë të mëshirës dhe mirësisë tënde të gjërë, të na falësh ne dhe mëkatarët dhe të tregosh mëshirë. Prandaj ashtu siç e meriton ti, trego mirësi dhe mëshirë ndaj nesh dhe na fal neve, sepse ne kemi nevojë që ti të na dhurosh mirësi, o falësi mëkateve. Ne jemi udhëzuar me dritën tënde, me mirësin tënde jemi bërë të pasur, dhe fal mirësin tënde, me mirësin tënde e kemi kaluar natën deri në agim, dhe ditën deri në mbrëmje. Mëkatet tona janë para syve të tu. O Zot, të lutemi ty që të na falësh dhe të kthehemi drejt teje.
Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub, Ya Sattar al-Uyub, Ya Ghaffar al-Dhunub.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya Dafi' al-Khutub, Ya Jabir al-Ma'tuf, يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جبير المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya
Libani.
Allahu ya Allah,
Allah,
Allahu ya Allah,
ya Allah,
Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan.
Në këtë program do të flasim mbi ritualet e muajit të Ramazanit në Liban. Qëndroni me ne.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hannan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Libani, zyrtarisht Republika e Libanit, është një vend në Azim Perëndimore. Libani njihet si nusja e lindjes së mesme. Kryeqyteti i Libanit është Beiruti. Vendi ka një popullsi prej rreth 7 milion banorësh. 54% e libanezve janë musliman. Ramazani ka një atmosferë të ndryshme në Liban dhe dalton që nga zakonet dhe traditat fetare, kulturore dhe shoqërore të këtij vendi, midis vendeve të tjera islame. Larmia e zakoneve në pjesë të ndryshme të vendit nga jugu e deri në veri dhe nga Bekaa deri në Beirut, i cili është disa qindra vjet i vjetër dhe disa e datojnë që nga fillimi i pushtimeve islamike dhe të tjerët nga sundimi Osman, ka shtuar interesimin e këtij vendi në mesin e shoqërive islame. Një nga zakonet më të rëndësishme të muajit të Ramazanit në Liban është e traditë e njohur si Sibaneh Ramazan, që si pas këti zakonit të vjetër, libanezët ule në plajin e Beirutit në mbrëmjën e ditës së fundit të muajt Shaban, duke pritur të shohin gjysmëhënën e Ramazanit dhe pas gjuajtjes me top dhe shikimit të gjysmëhënës, libanezët fillojnë festimin e muajt të Ramazanit duke ngrënë ushqime, pije dhe ëmbëlsira të veçanta. Pasi vërehet hëna dhe pasi ajo konfirmohet, edhe nga gjykata e shëriatit, nëse hëna shpallet nga myftiu i madhi Libanit dhe drejtuesit e shëriatit e konfirmojnë atë me shikimin e tyre, urdhri për të njoftuar fillimin e Ramazanit dhe për të qëlluar me top të veçantë lëshohet nga ushtria dhe autoritetet libaneze. Pas kësaj, u shprehen urime njerëzve për ardhin e muaj të Ramazanit. Zakoni i qitjes me top ka qenë zakonshëm në Liban që nga korat antike, por në disa zona përfshirë këtu edhe Beirutin, është lënë pasdore në disa faza historike, për shkak të luftrave të ndryshme dhe kjo praktik vazhdoi vetëm në disa zona të tilla si Tripoli. Ndërkohë, në vitet e fundit, tradita e qitjes me top është ringjallur nga ushtria libaneze që gjuan 3 herë me top në ditën e parë të muajit Ramazan dhe të Fitr Bajramit, dhe një herë gjatë iftarit dhe saharit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Unë jam Elisa, unë jam një musliman e re nga Libani dhe jetoj në Beirut. Bukuritë e vendit tim shumë fishojnë gjatë Ramazanit. Tani do të tregoj disa nga zakonet e vendit tim. Në Beirut, këto ditë, rrugët e ndryçuara dhe tabelat e lutjeve të Ramazanit dhe tregjet plot me agjërues për të bërë pazar dhe familjet që mblidhen në tryezat e iftarit në xhami i japin qytetit një pamje tjetër. Gjatë këti muaj dekorimet specifike të muajit Ramazanit vendose në rrugë dhe rrugica derisa të vi dita e festës, të gjithë ne ndjekim rritet me rrobat speciale të festës. Gjëmimi i daulleve që nga masharar titit është prej zakoneve të libanezve gjatë muajit Ramazanit. Masharar titit janë njerëz që i bien një daullje të vogël me një shkop bambuje dhe këndojnë poezi dhe këngë dhe frazat të cilat që të gjitha kam për qëllim të informojnë njerëzit për ardhin e muajit Ramazanit dhe për ndjekjen e ritualeve të këti muaj. Pjesëmarrja në përgatitjen e tryezave të muajit Ramazanit është tjetër tradit libaneze këtë muaj. Në këtë mënyrë fqinjët dhe kalimtarët ndajnë ushqimet e tyre të ndryshme me njëri tjetrin për të vendosur lloje të ndryshme ushqimesh në tryezën e tyre. Një nga ëmbëlsirat tradicionale të këti muaj është almushta, e cila është cilindrike dhe plot me plurë susami dhe arë kokosi. Këtë muaj frutat dhe perimet gjithashtu ofrojnë me çmime më të ulta se zakonisht. Libanezët i quajnë hurmat zotëria e tryezës dhe nuk e prishin agjërimin e tyre me asgjë tjetër përveç hurmave. Të hash hurma në fillim të iftarit, në fakt, është ndjekje traditës së profetit sallallahu alejhi ve sellem, i cili e prishte agjërimin me një hurm. Ne, libanezët, bëjmë lutjet e magrebit pas një iftari të shkurtër, pas së cilës fillon dhe darkimi i holësishëm i iftarit. Për bashkëdhetarët e mi, iftari është një fest dhe një fest e natës. Kjo, sepse të gjitha llojet e gjellrave të mishit shërben së bashku me shumë lloje sallatrash, gjellësh dhe bukë të ndryshme në këtë vakt. Pas darkës dhe pas gjumit, shërbehet një larmi ushqimesh dhe ëmbëlsirash të shishme. Ne arabët zakonisht nuk ham shumë ëmbëlsira dhe preferojmë të përdorim frutat si ëmbëlsirë, por gjatë muajit të Ramazanit të hash më shumë ëmbëlsira është më mirë, sepse ne arabët besojmë se Ramazani është muaj i veçantë, kështu që të gjitha llojet e ushqimeve dhe të ëmbëlsirave janë gjithashtu të veçanta në këtë muaj. Gjatë muajit të Ramazanit në Liban, amvisat fillojnë të gatuajnë ushqime të shpejta para mbërritjes së Ramazanit, përfshirë gjellën kabe, që përgatitet me mish dhe me oriz, i apraku me gjetherusi që është i mbushur me oriz dhe mish. Lëngjet që pihen gjatë iftarit në Liban shpeshherë përfshin pijen jalab, e cila është një pije ëmbël dhe e freskët e bërë nga lëngu i manave me kikirik. Në të kundërt, saharët në Liban konsumohen të lehta dhe gjellët e saharit kryesisht përfshin lloje të lehta gjellësh. Gjella që përdoret më së shumti është një model ushqimi me bazë brumi dhe djathin, i cili ndonjëherë përgatitet me ullinj dhe kos. Baklavaja, kadajev, kadaifi, kanafe, klaç mianpar, shuaibiat, alma fruka, karutia dhe basalino janë gjithashtu midis ëmbëlsirave tradicionale libaneze gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Ne si familje libaneze kemi një traditë të quajtur sehre ose fest natë në Ramazan dhe mblidhemi së bashku gjatë natës. Ne besojmë se muaj Ramazan është mundësi e shkëlqyer për të parë të afërmit, miqt dhe të njohurit. Prandaj me gjithë të lashe dhe shqetësimet e shumta në këtë muaj, të gjithë të afërmit dhe miqt me siguri takohen dhe shkojnë për iftar tek njëri tjetri. Një nga qytetet më të bukura të vendit tim është Sidoni. Qyteti Sidonit në jug të Libanit njihet si fenerat e Ramazanit. Këto fener përdoren në ngjyra dhe madhësi të ndryshme për të zbukuruar rrugët dhe hyrjet e xhamive. Kjo është një nga traditat që populli i Sidonit ka respektuar për shumë vite. Kjo tradit u transferua nga ky qytet në Beirut dhe qytetet të tjera. Shkëlqimi këtyre fenerve në qytetin Al-Nabatia është regjistruar në librin e rekordeve Guinness. Këtë muaj feneri më i madh u vendos në sheshin e këtij qyteti. Gjatë muajit Ramazanit, qyteti Al-Nabatia mban ceremoni me çadra të Ashuras për të ringjallur kujtimin e dëshmorëve. Diversiteti fetar është gjithashtu një nga fenomenet më të bukura të muajit Ramazanit në Beirut. Angazhimi të krishterëve për të agjëruar dhe për të marrë pjesë në zakonet muslimane dhe për të marrë pjesë në darkat e iftarit, në restorantet në sheshin Al-Neima dhe për të marrë pjesë në bisedat e natës në kafene ka një efekt të veçantë njerëzor dhe dashamirës. Shfaqje të veçanta të disa dervishve dhe rrëfimi i tregimeve dhe ngjarjeve nga disa tregimtar përveç enigmave të muajit të Ramazanit dhe programe vargëtuese për fëmijët së bashku me një ekspozit artizanale në sheshin e Beirutit janë zakonet e tjera të bukura të Ramazanit në këtë vend. Një nga aktivitetet më të spikatura të muajit Ramazanit në kryeqytetin libanez është festivali Ramazani në fush, që do të thotë Ramazani në shesh, i cili mbahet në sheshin Al-Neima, sheshi i Sahatit në Beirut. Sheshi është bërë një lagje Ramazani që bashkon kultura të ndryshme të vendeve islamike, arabe, nga Levanti dhe Afrika e Veriut, Azia Lindore e deri në Gjirin Persik. Dhe në të prezantohen zakone dhe rituale të ndryshme me një larmi programesh për audiencën e të gjitha moshave dhe restorantet gjithashtu mirëpresin shumë pelegrin në muajin e Ramazanit. Ramazani në Liban përfundon me një fest treditore të quajtur Fitr Bajrami. Ushqimi që hahet shpesh në këtë ditë sipas traditës çdo vit është qengji. Libanezët thonë se Fitr Bajrami është një ditë gëzimi dhe festimi shpirtëror. Në këtë ditë shkëmbehen dhurata dhe urime midis njerëzve dhe një val gëzimi përshkon vendin në këtë ditë të bekuar. Dhënia e dhuratave është pjesë e kulturës sonë dhe nuk është vetëm për raste të veçanta siç janë ditëlindjet. Vlera financiare e dhuratës nuk ka rëndësi, pasi e rëndësishme është ndjenja e miqësisë që ajo krijon. Natën e Bajramit, përveç se shoqërohemi me urime dhe përshëndetje, ne gjithashtu dëgjojmë fjalë fetare për disa minuta për pastërtinë e zemrës dhe të mendjes dhe me fëmijët bëjmë shaka që ata të qeshin. Fëmijët tani janë shumë të lumtur në këtë ditë, sepse kjo ditë shoqërohet me veshjen e rrobave të reja. Prindërit ose të afërmit e tjerë blejnë rroba për ta dhe i vendosin pranë shtratit të tyre dhe kur ata zgjohen, shohin rrobat e tyre dhe kjo i bën ata të lumtur. Ende e mbaj mend këtë kujtim të vogël nga fëmijëria ime që kur hapa syt në mëngjesin e Fitr Bajramit, pash një fustan të ri e të bukur. Gëzimi ishte i papërshkrueshëm. Fitr Bajrami është dita e ngrënjes së ëmbëlsirave dhe keku të përgatitur nga anvisat me arra, fistiqje ose hurma. Muaj i bekuar i Ramazanit hap derën për trashëgimin kulturore dhe vlerat e tokave të ndryshme. Shumë libanezë janë të përkushtuar ndaj kësaj trashëgimie në mënyrë që të rijetojnë një të kaluar që bota moderne nuk mund ta zëvendësoj kurrë. Kështu, përveç faktit që Ramazani është e mundësi e mirë për të kompensuar gabimet e humbura, është gjithashtu një mundësi e mirë për të ringjallur tryezat që për të heqjes së urisë dhe etjes kanë një kulturë tepër të pasur. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.